ashama arkafune da wato tafi dagge fatauta sagale america akamultan sagale na america sagantan afan oromo radio ni da television dan magala washington dc rakan isni da barso qopi guya har a kamisa adolesa didami ta ko barakuma lama didami lama akala kubsa topia timmo adolesa kuda afur barakuma lama fi kuda afure qabate iyate jira kan isin ke summesu ani bafkadu morodati hordofto ta kenya gara gabasa le kenya isa idile tichu dan duratti President United States Joe Biden irratti COVID-19 argamu isa White House kamisa harra beeksisu isa isinitti himuu barbaanna mootummaan United States itti White House irraa baye ibsi guyyaa harraa mootummaa United States White House irraa baye akka jirutti Biden talaalli guutuu akkasumas boosterii marsaa lammaffaa fudhachuu isaanii yaadachiise mallattoon baay'ee salphaa ta'e akka isaan irratti mul'achaa jiru beeksise jira presidentichi qorri qajeelfama awwirtuu to'annoo dhukkuboota yookaan CDC waliin wal simatuun qoricha Paxlovid jedhamu fudhachaa hojii isaanii addaan bahanii akka itti fufannu ibsee jira amma qorannoon biraa irratti godhame vaayirasichirraa bilisa ta'anutti jechuudha Joe Biden yeroo amma umuriin isaanii ganna yookaan waggaa 79 ta'uusaa kama hordoftoota keenya amma gara oduu keenyaatti ceenaa oduu irraa kan nuti himtummoo tujube
attamoltan hordoftootaaf dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo daldalaaf sochiin namootaa karaa galabaat ka sudaan naannoo elgadaraaf kutaa alqaadirii fi Itiyoophiyaa magaalaa matammaa godina giddugaleessa gondar gidduu jiru har'a deebi'ee eegalu aangawoonni biyya keessaa mirkaneessaniiru bulchaa olaanaan godina gondar lixaa bisaxu warqee raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti konkolaachiftoonni konkolaataa fe'umsaa sudaan har'a ganama daangaa qaxxaamuranii matammaa seenuu eegalaniiru daldala biyyoota lamaaniitiif daangaa ce'uun murteessaadhaa jedhan miidiyaaleen sudaan kaleessa akka gabaasanitti kaartuum tarkaanfiiwwan ofitti amantaa ijaaruu Itiyoophiyaan fudhatte wabeeffachuudhaan daandii daangaa Itiyoophiyaa waliin jiru deebisanii banuu beeksiseeraa jechuun Asteer Misgaanaa'u gabaaseetti. Keeniyaan filannoo pirezidaantummaa geggeessuuf torbanni muraasa hafee innaa jirutti xiinxaltoonni akka jedhanitti kaadhimamaa tokkoof deeggarsa heddummaataa adeeme bayii filannoo maal ta'uuf akka jiru tilmaamuuf rakkisaa ta'ee jira. Joorj Wajaakooyaa ka dorgommicha dursaa jiran Raayilaa Odingaaf Wiiliyaam Ruutoo duuba sadarkaa sadaffaa irratti argamu garuu akka qorannoon tokko jedhutti waltajjii isaan mariwaanaa seera qabeessa taasisuuf irratti haasaa taasisan deeggarsa horaa fi jiraa jedha gabaasii Viiktooriyaa Amuungaa Naayiroobii irraa ergame. Joorj Wajaakooyaaf Deevid Maoree siyaasa Keeniyaa keessatti haaraa dhufanii pirezidaantii ta'uuf dorgomaa jiran. Qorannoon yaada uummataa akka agarsiisutti Wajaakooyaan filannoo hagayya sagal geggeeffamuuf carraan injifachuu isaanii baay'ee xiqqaadha garuu lammiilee keeniyaa biratti raggaasifamuun isaanii dabalaa jira. Qorannoon dhiyeenya kana dhaabbata Trends for Insight Africa jedhamu geggeesse tokko akka mul'isutti sadarkaan mirkanuu argatanii 7 yoo ta'u kunis guyyaa filannoo gara sagalee 100,150 ta'uuf jira. Kaadhimamaa adda duree ta'an muummichi ministeeraa duraanii Raayilaa Odingaaf itti aanaa pirezidaantiin ammaa Wiiliyaam Ruutoo sagalee uummataa 50,25 argachuun dursaa jiran garuu sagaleen Wajaakooyaan argatan ka xiqqaa fakkaatu bayii filannoo irratti dhiibbaa uumuu danda'a jedhamee yaadamu tarii Odingaa sagalee caalmaa dhorkuudhaan tarii Ruutoo immoo sagalee itti dabalaa dhorkuun filannoo irra deebii akka geggeessamu dirqisiisuu mala jedhameera. Maark Bichaanaa Keeniyaatti xiinxalaa siyaasaati akkas jedhu.
Filannoo irratti dhiibbaa uumuu ilaalchisee filannoon irra deebiin aga geggeessamuu ga'utti dhiibbaa qabaata jedhee yaadu garuu ummatuma Wiiliyaam Ruutoon irratti fuuleffatan irratti waan fuuleffataniif jecha sagalee aga tokko Wiiliyaam Ruutoo dhabsiisuu danda'a.
Kibxata kaleessaa hidhattoonni Al-Shabaab magaalaa Somaalee lama daangaa Itiyoophiyaa irra jiran irratti haleellaa erga raawwatanii booda lolli cimaan geggeeffamuun gabaasameera. Aangawoonni naannichaa haleellaa kana raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleef mirkaneessan akka jedhanitti hidhattoonni poolisii addaa miseensota humnoota Itiyoophiyaa falmisiisoo ta'an kanneen yeroo dheeraaf naannoo Baakuul Kibbaa dhiha Somaaliyaa magaalota Yeediif Aatoo keessatti argaman waliin walitti bu'aniiru. Raayyaan ittisa biyyaa Itiyoophiyaa kanneen qaama walii galtee nageenya biyyoota lamaanii Itiyoophiyaaf Somaaliyaa gidduutti taasifamaa jiruun Somalia keessatti socho'aa jiran eegumsa daangaaf nageenya daandii dhiyeessiin irra deddeebi'uuf loojistikaaf poolisii addaa irratti hirkatanii jiru. Aangawoonni nageenyaa miidiyaa waliin haasa'uun waan hin eeyyamamneef maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan tokko VOA sagantaa afaan Somaaliif akka himanitti Al-Shabaab jalqaba mooraa poolisii magaalaa Aatoo keessatti argamu haleele. Aangawoonni naannoo Baakul kun akka jedhanitti Al-Shabaab boodarra irra deebi'uudhaan bakka buufata poolisii yeedirratti haleellaa lammaffaa raawwachuu isaa mirkaneessanii jiran. Boodarra hidhattoonni tarii humna poolisii addaa bakka sana akka hin geenye jeequuf ganda washaaqoo moortaaraan haleelan. Yeediif Aatoon walirraa fageenya kiiloomeetira 80 irratti kan argaman yoo ta'u, washaaqoon immoo daangaa Somaaliyaa keessa xiqqoo fagaatee jira. Hoogganaan Al-Shabaab Ahmed Umar Ubiidaa waraabbii sagalee haaraa dhiyeessaniin mootummaa haaraa loluuf dhaadachuudhaan gareen kun mootummaa islaamummaa irratti hin hundoofneef bulchiinsa shari'aa guutummaatti hojiirran oolchine gonkumaan ayyamu jedhan. Gareen gaazexeessotaaf falmu CPJN finciltoonni Tigraay gaazexeessota 5 sabaa himaa biyya keessaaf hojjetan hatattamaan akka gallakkisan gaafateera. Addi bilisummaa uummata Tigraay wal dhibdee baatii 20 mootummaa Itoophiyaa waliin tureen Tigraayin to'annaa jala oolche. Baatii waxabajjii 2021 immoo bulchiinsa yeroo qaamolee federaalaatiin hundeeffaman kuffise. TPLF hojjettoota TV Tigraay kan TPLF waliin hidhata qabu shanan bara kana caamsaaf waxabajjii keessa to'annaa jala oolchuusaa CPJN ibseera. Hoogganaa olaanaa sabaa himaa kanaa duraanii akkasumas gabaasa miidiyaalee hedduuf madda dhimmicha keessa beeku tuquudhaan gabaase CPJN. Akka maddeen kun jedhanitti gaazexeessonni kun mootummaa federaalaa Itoophiyaaf biyya bulchaa jiru badhaadhina waliin hojjetan jedhamuudhaan diina waliin tumsa qabduu jechuun himataman. Garee diina jedhame moggaafame kamiyyuu waliin tumsuun murtiin yoo itti murtaa'e hanga hidhaa umrii guutuu yookaan adaba du'aa geessisuu danda'a jechuun gareen kun gabaaseera. Bakka bu'aan CPJ kan biyyootii Afrikaa uffee saaraa gadi mutookii muumoo akka jedhanitti gaazexeessonni Tigraay keessa socho'an kaka'umsa siyaasaan irratti fuulleffatamuun qabu walaba jiraachuuf hojjechuu qabu jedhan jechuudhaan CPJ'n gabaaseera. Naannoo kanneen ijaan argan maqaa dhahuudhaan kamisaa har'aa ibsa baaseen fixiinsa naannoo Oromiyaa keessatti dhalattoota siviilota Amaaraa 400 ta'an irratti baatii darbee raawwatame akka qoratamu gaafate. Kanneen ijaan argine jedhan kun ajjeechaa kan garee hidhatee naannoo sana keessa sosso'uuf himatan. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo himannaa sana haaduudhaan milishoota hidhata mootummaa qabantu fixiinsa waxabajjii 18 dhiha Oromiyaa keessatti raawwateef itti gaafatamuudha jedhee jira. Haleellaan sun ganama sa'a 3 irratti kan eegale innaa namoonni hidhatan kanneen miseensota waboo ta'an ganda tolee jedhamu marsanitti jechuudhaan namoonni ijaan argine jedhaniif gareen mirga namaa kun haasofsiisee dubbataniiru. Jiraattonni gandeen sanaa battala dhukaasii duraa'innaa dhagaham aangawoota naannoo beeksisanis humnoonni mootummaa gamas kadhaqqaban haleellaan sun dhumate sa'aatilee hedduu booda. Dubbiimtuu muummicha ministeeraa Abiy Ahmed Billanee Siyuum baatii darbe akka jedhanitti hanga ammaatti namoonni ajjeefaman 338 adda baafamaniiru. Aangawoonni Itoophiyaa fixiinsa dhalattoota Amaaraa irratti raawwatame jedhameef waraana bilisummaa Oromoo himatan jechuudhaan Amnesty International gabaaseera. Yukireen dhukaasa Raashaan kamisaarraa magaalaa Kharkiv irratti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni lama du'uu isaaniif 19 madaa'u isaanii gabaasteetti. Bulchaan naannichaa Oleg Singobov akka jedhanitti namoota du'an keessaa tokko daa'ima yoo ta'u namoonni 4 haala hamaa keessa jiru. Ministeerri ittisaa Biriteen kamisaarraa akka jedhanitti humnoonni Raashaa kutaa baha Yukireen naannoo Doonbaas keessatti haleellaa xiqqaatti fufaniiru. Ministeerichi ibsa guyyaa guyyaan kennuun akka jedhetti Raashaan maaddee humna elektirikii Wuhiliskaatti dhiyaataa jirti. Kunis kaaba Baadoonitsk irratti kan argamu yoo ta'u humnoonni Raashaa iddoowwan bu'uuraalee misoomaa murteessoo ta'an qabachuuf dursa kennaa akka jiran ibsee jira. Dubbiimaan nageenya biyyoolessaa White House John Kirby kibxata darbe gaazexeessotaaf ibsa kennaniin akka jedhanitti dhaabi basaasaa United States Raashaan lafa Ukraine isheen to'attu kallattiin abbaa biyyummaa Ukraine cabsuun to'achuuf bu'uura ka'aa akka jirtu agarsiisaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomituu Jubee amma immoo gara gabaasaalee keenyaa ittaachuutti ceenu. dimina genya oromia ya i idile chafe inanicha adamati gege famajiru isa amma ijo dubita e itifuwejira masi hirmatoni fi misensoni walgaicha kesuma litafi giddugalesa akasumasi kibba oromiati halina genya jiru foya u abuni safti fi anga ota hedduni duusani ibsani kan kanarra kae tajajilli adda adda danqamu isa himani jiru galmo dawiti walgayi kanarratti gabasa qopeisa qaba ittane diyata
kalesa kase asadama galma bagadatti misinsa wancha fi oromia yaid legge sajirin ratti ojira wachiftu motumana nucha kara presidenti isa gabasa kadeesi yotaw misinsoni chafe sammo rakona genya nan oromia tballata dofef yaddo qaban dubbatani jiran hedun isanis jiratu tadabalate angawne hedun rakona genya lubbu sani darba jira ajedu obogammachis dabala misinsa chafe wallagali tarra dufanida
wanni chafen kunis nu beku qabu akabiyattis begamu qabedeani yadako kasu barbad dinni amma godina kenye gesetti mulacharu dinna sabab sablamiti dinna ummata maramiti begi keset geggeisan kenye diddemi saddet guyato kottikani najevam hawasa ojin namasaddetami sadi guyato kottikandu sababa marate efindunechud sababi chaasa kenye te sababi biyi kunjirachu qabedef duechud qamni nagenya kenye guye guyat rako gara gara kesekani niga ajur sababa sablamiteef mitechu akagodino wallagalitaati namakuma tokko dibatokko fshan kan lubudan duechu oromo dako namota makana qofatu badebiti yotikate tikate qarshi bilena sadit qabenya tilmama mutumanche gafin tokko falla mafan sadafan godini wallagalita qab gafina genya techu
addechaltunis misense chaffe gurina qellem wallagati dufanida nagenyi dabamun lubuna mota qofa odo intane tajajilalle sabarra kutajirachu imo
ajjechan yoro geggefamu ajjechan kun akasablemmi kambirarrate tiyefate tidimoni lalaman kun godina kenya kaninibsine tausa rakona genyatin kan walqabatu hoggansa godina kenya fudanne sila kabajamali tawallagarra kasan kan kenyas kan qelle wallagayo tinnate hoggansi dibafoy oromon hoggansa qofatun tane daima wogga torba dabalate daima jiafuri dabalate oromo tane arsayrotti kafalantu jirachuda kanaf rakona genya ke sejiru kana ke sas motuman kallatte addadatin tiye fanna addatti kenne ojino jetama jiro jijajabe sada garu mo esatumurati rakona genya kana ke sa bawu famalle kallattin qabame jiru mal fakkata wanjedu kana mo kabajemo presidentin yo yadattinu kenen wanjedu fi dandin tiyara motuman bajeta gudda yero amma kanatti dangalase ojetame tujira ega tumurame bodde rakona genya rake tajajila umata kenya afkenan jirochuda nanno fayati walqabate godinni kenya banki digan qabu kallatte daddatin naqamte rati kan deggersi dufamu yero itti namoni walitti qabamani diga kennu fojin kunu bannonu mamu rakona genya finnannu kan jedu tujira marsame qachuda kanaf iddora kone genya qabu wante efimmo namni nagenya rattimi dame diga dabu dannemi due baye tujira hado linkenya dar rattidi gada bu yoro sandu antujira wante banki diga kana lekka godine kenya timaltu ya dama jira wanje duda
rakonna genya oromia kuni lubbu baso fejiru kanis danqa wanjiru fis formata kan andura turerra wana rawa malar ka qabajichunis misensonni kanis gafatani jiran gafi wanka ankanaf presidentina anna oromia obushi melisa abdisa debi kanani jiran kanafis falaka amijira yo ibsan
tokofa fini dura ugansi siyasa hundum tu qindaye ulantuma siyasa yo merkanis qof kun qiyefanno addargachu dandaw tirajiratecha kunumti matasati wagotta sadan darbi qormata daddake sidarbi malif parti kan andura ture digine parti ara hundesine parti ara sana beksisudaf maqaballe sirra ture sirresudaf ummata kenya berati wan qabata malafa qabsisudaf karade memundi kesenun beqtu inni lamafan ummani kenya akasila kase arsa gudda ka falejir amma arsa ka falajir ummani kenya garu damaqu dandaw ture jirat kanaf ummani kenya ufratik surat gaachana sirna lafa qabsisurat jabaatu jechu dandaw ture jirata gama kananis bu'aya jabesanu fera wagadufus tiyefatame kanu jitam kanarot inni sadafan qama nagenyatin kanarot dabachun qam qama nagenya kenya cimsu tiyefanne kallati maranu jechu dandaw nur jirat kana sadan walit qindesine yojenne nagenya masisa fi wara qabu fidu dandinyecha
gama biratinis ilattonni motummallo la jiran karana gana kagalani fis gafatani jiran president shimalis
operationi cimaga gesajir oji siyasa cimaga gesajir ijollen ammas karaja arsolebiya boti gada ada gidugales godattani galu barbadan gana karankun karabaditi motummana kagaltan barbada kansana ala demurati garu tarkafi jabat fudatamaa deemicha amma ona keessattuu jaarsoleen biyya abbootiin amantaa ijoollee kumaatama lakkaa'aman galchanii jiru ammas yeroo afti kana keessatti ijoollee galchaa mootummaan naannoo oromiyaa nagaa barbaada.
Lammii gammachuu itti gaafatamaa sabquunnamtii adda bilisummaa oromooti. Ammas rakkoo nageenya naannoo oromiyaaf maree nageenyaa tufala malee haalli qaamni biyya bulchuu ittiin adeemaa jiru sirrii miti jechuun VOF hime.
Oromiyaan goolama akka jirtuuf dantaa siyaasaaf jecha waraana hin barbaachifne naannolee biraallee irratti affeeruudhaan lammiilee oromiyaa gaaga'aa jiru. Ijaarsi siyaasaa jedhamu rakkoo furuuf uummata ijaara jedhamu uummati yoo jiraatedha. Uummanni kun immoo wabii jireenyaa dhabeeti kan inni jiru.
Wanti kun furamee waarawaadhaan biyya kana keessatti nageenya akka bu'uu fi maaltu ta'uu qaba jedha dhaabni keessaniira.
Kan ta'uu qaba jedhu adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa labseedha lafaa qaba. Kana jechuun heera biyyittiirra dhaabbate dhaabni tokko furmaata kan jedhu kan inni gad qabatee baasuuf kennu keessaa tokko. Kanaafu mootummaan ce'umsaa akka jirutti ta'e garuu mariin siyaasaa biyya kana bu'uura isheerraa hundeeffama isheerraa rakkoo inni qabu rakkoo siyaasaati. Rakkoo sana furuuf immoo mariin siyaasaa hunda galeesse furmaata jedhee amana ejjennoo dhaabni keenya ana.
Obbo Lammiin haga yoonaa qaama mootummaa irraa waa'ee fala nageenyaas ta'e kan rakkoo siyaasaa biyyattiin qabdi jedhamu furuuf kan dhaaba isaanii waliin maree gaggeessi akka hin jirrellee dubbatanii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaa irraa.
Hayyee amma immoo gara qophii addaatti ceena. Barsiisaa Tafarraa Ta'eeraa Cibsaa magaala Finfinnee keessatti waggoottan 29 darbaniin walitti fufuudhaan qubee afaan Oromoo tolaan barsiisaa turan. Har'allee tola ooltummaa dhaloota afaanicha barsiisuudhaaf akka itti fufaa jiran dubbatu. Tsahaayi Daamxootii Atoofsiisee ittaanii dhiyaata.
Waggoota 29 darbaniif magaalaa Finfinnee keessatti qubee afaan Oromoo barsiisuun dhaloonni akka afaansaa eenyummaa seenaaf duudhaa uummata isaa beekuu fi guddifatuuf kaayyeffatanii kan hojjechaa turanii fi ammallee itti fufanii jiran ta'uu dubbatu barsiisaa Tafarraa Ta'eeraa Cibsaa. Bara 1985 irraa eegalanii qofaa isaanii ciccoominaan barsiisaa turan obbo Tafarraan amma maanguddoo waggaa 70 oliiti. Of beekuun qabsoo guddaa gaafataa kan jedhan obbo Tafarraan waggaa 29 dura uummata Oromoo qubeen wal hin beekne namoota umuriin gurguddaa magaalaa Finfinnee keessaa walitti qabanii barsiisuu akka eegalan dubbatu.
Egaa nama akkamiitii barsiiftanii kan jedhu gabaabsee injiinaroota, dooktaroota, abbootii seeraa. Hanga ammaatti namoota akkasiin barsiisa. Amalee kun na cimsaa jiru. Jabaadhu barsiisota. Namooti barataniidha ijoollee miti. Afaan an barsiisu qubee na Tafarraa yuudan dhaabi naan jedhu ijoollee kashalabboota natti ergu asumaa qabee naannoon kun hunduu naa barsiisu dhukadheen galaa barattoota kootu asiin na ga'a. Egaa bifa kanaatiin. Yeroon itti fufu warri nan barsiisu namooti cimoo waan ta'aniif deeggarsa guddaa naaf godhu amma tokko jabaadhu ilaawaan gaarii argaa qabda jedhu na jabeessu amni koo.
Maanguddoon kun waggoottan barsiisuun dabarsan kana keessatti bu'aa bayii guddaa keessa akka darbanii fi tajaajila kana kaffaltii malee bilisaan kennaa akka turan dubbatu.
Ani ijoollummaan kootii qabee waa'ee saba kootii kana baay'ee nuun jedha tan dhiphadha. Egaa hojii irratti oolee maalan barbaada kana caala qabsoon kana caalu jiru kan abbootiin keenya du'an kan waggaa 11 hidhaman kan akka furgaasaa boruu anuun bukkeettanis waggaa 6 jiru kanan jerun tifu ferratti duwe an yonan ga jenne kino ga sodoma ke sanjila to number si
akakun barnota isan itillenj faman barnota accounting gitau kanipsani fi kube muka jalattan baradde jidan oromot afani fi ada isani himbaratin kuma ta mallakawman finfinne ke sat barsisu isanitin gammachu gudda ka qabanis dubbatum kesuma dalonni kube magala finfinne ke sajran carra afansani baratan argachunis gammachu gudda natti horira jerum
bai in gammadu afani tin dubbachu salfatan fi magala finfinne makafi ofi jiran enyin masani umman kenya sina balda kan qabu kan umman kenya fan balda kan qabu kan hardi afrika ke setti sadar kala mafarat kallaka amu kan hausa kan jira mutani afan oromot yeda me kan samni baddan ittinasa itti salfatan of opsan enar afan oromo nabarsi nabakarad mana nagetis kana qal malan gamadun qabso daw qabson abotin kenya lafen sani yeccan qabson afan oromo kana yeda me kana ka general taddesa biru limu qilt mammo mazabbel fakkatan wore an fundurattis meqatu wore meqatu checca kunadanna wujira ole magala finfinne ke satti kana argu min gammada ani yununga kan jeru suma wom tukun kana narga ardani kana waqiyu natagarsi zagan jeru yaduman
manguddon kun namni kamiyu bakajrutti ogumma satin hawaza sa iyo tajajili sabai sa tarkan facci sejechuda kan jiran kayonko galmaf male danta dun faf mitijechun halat jiran ille ipsu
ijolle sinqabo man qabo adamana sinqo abeyni ko ijollen ko jollen matakotit qabeyni ko qabeyni matakoti matako jechun wayya koti kafana kobot qabeyni koti maniko manan kesechi sulalin talako kana
ilmoste bultihin qabu kan jiran obuta farran oromo hundi ilmoki yajechun dalo taharraf imanan qaba kan jiran dubatan
ergani andabarsu maqaddatati wal qodu sanaballessa oromo danti pandelu qabattati bakkama dandeti kesenti wa emirka sabakenya akan wana singenya wantundu igni angalaeti lafen caccabeti yal manko to kuma umanni duwa ni guddan erganko wal qodu of kesa ballessa kara sareen cabsite rabe sigalayed wal qodun habadu tokko ma kesen tokko ma kenya kacumta sisu
barsisa tafarran kannin ogumma adda adda kesejran namota umurin isani gurgudda ta'an isan barsisan kannin kuma sodduma ta'an qube barresu fi dubbisu akkadanda angochun ebisisu dubbatani amalle hoji kana ettu fenjra jiran gabas sagale amerikatif sahay damto finfinera
galata uma barsisa amammo gara qopi kenya torbani qopi fayatice manni murtii muummee United States waggoottan 50 darbanii fi kan hojiirra ture mirga ulfa baasuu seera keessaa haqee jira. Dhimma kana irratti qeeqonni akka jedhanitti kana booddee shamarran United States akka isa bara garbummaa duraanii ijoollee horuudhaa fi akka dirqisiifamu ta'uudhaaf deemaa jira jedhu. Dhimma kana irratti gabaasa Veeroonikaa Valdarasi qopheessite jaallannetu qindeesse ittaane dhiyaata.
Kaayyoon heera United States fooyyeeffame inni 13ffaa kan bara 1865tti gabrummaa dhabamsiise sun hojii humnaa namoonni gurraacha ta'an gaggeessan xumursiisuu qofan turre. Kongiresiin United States dararaa gara jabinaa dubartoota garboonfaman irratti dirqiin gaggeeffamu dhaabuu barbaadee jira jedhan Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa magaalaa Irvine jiru keessatti hayyuu seeraa akka ta'an Michelle Godwin.
It was very well understood and in fact debated and articulated
baie sirritu batamera dugadu bacho misensota seneti dula foya insa kuda sadafa hogananin falmin ratigge famejira dubartota gurracha fedi sanen ala ijolede dabalani gudachuf akandir qamne akasumas ngarbon famne wanture sana haqan kunis yero hunduma yokin yero baie hala humnan gudeddifi revicha jalatti ulfa uma muda foyensi kudarfafan tolfame barakuda saddejata mi saddet bilisumma after kanfito kofudat hundaf buura seratin egumsi walqitena kata udirqisise barakuda sagal torbata mi saddet wadan foyensa kudarfafan senamesun mirge ulfa basu kansera buura gudate hangaji adarbe manni murti mummich kan united states almasa galen yada cicitotan kufisetti ojira olature abban murti samuel alito akabarre senit mirgi ulfa basu senafi duda sabake satti hunde gadifagon qabu duga dubbachuf yerofo yensi kudarfa fan raggo kutale harka cala ke satti ulfa basu seran alature jedan aliton kekton nakajedanit kun barumsa hadda gabrumma rarga mufi addadumana no le hunda ke satti mulatu tuffata hayu sera hera motu makatan michel gadwina kajadanit.
I look at a state like Mississippi where the Supreme Court took this decision. 80% of the cardiac deaths during pregnancy
ani kuta akka Mississippi kananilala lafamanni murti olanan duayero ulfa dibe onne wali walqabate lubbu dubarto ta gurracha harka sadde tamata an galafatu san mana murti fudate sananilala namonni nageñafi fayyasha marani dubarto ta imma man hundi isani yadda uqabu jedaniru manni murti Mississippi kun torban kuda shambod ulfa basurat orka ka amira gassejira am kutalen sero fi kaudandau walakka ol ulfa basu dorku yokan akkamale dange sujedame egama mirgi ulfa basu akkakabaja mufka qabsaan rory dial yakajedanit kutale hi yumni guddafi ummani sabti qalen ke sejiratan darami damuf jira dubartonni ulfan barbanne batani akkadan dirqisi famudandau yokan immo gara kuta ulfa basun sera qabesata etti imalu sanitin sera duratti diyachu dandau Mississippi kutale United States ulfa basu dorkan yokan erodiyotti dorkani marfamte jirti Michelle Collin dabata buafi no janne shero Mississippi jedamuf gare mirga hormata fojjetuf director olantuda sani sakajeranit.
We don't have equal rights in this country. We need to be very clear on that. There are some states that are talking about now they want to prosecute and criminalize people.
Biya kana keesat mirga walqitan qabna kana ratti baaye ifata u qabna kutale United States okotoko am kutaa jiraatu keessa nama baasu kan ilaaleen seera duratti dhiyeessuun yakku akka barbaadan dubbataa jiru jedhaniiru inna akkasi ulfa baasu bira darbe kun waa'ee cunqursaati jibba dubartootaaf qaban agarsiisa jedhan Texas keessa seerri jiru amma torban ja'a booda ulfa baasuu ni dhorka dhuma baatii kanaatti yoo lubbuu haadha tokko baraaruuf ta'e malee gara uggura ulfa baasuu waliigalaatti jijjiiramuuf deema garee Texas keessaa Alliance for Life jedhamuuf daayirektara kominikeeshinii kata'an Amy O'Donnell akka jedhanitti
it's not a blanket statement saying abortion cannot happen. The voters have the ability to vote in elected officials.
Ulfa baasuun ta'uun danda'u jechuun dubbachuun ibsa guutuu of keessaan qabu namoonni sagalee kennuun aangoota filatan kanneen bu'aa isaanii harka caalu guutummaatti kutaa sana keessatti eegsisaniif akkasumas seera bu'aa sana kabachiisu kanneen leellisuu danda'a ta'uu qabu jedhaniiru kanneen seera ulfa baasuu eehamu sana morman akka jedhanitti manni murtii muummichi dhumarratti dhimma waggootii 50 guutuuf jedhu kanatti falmisiisaa ta'e darbatee gatee jedhu Zaak Smith dhaabbata The Heritage Foundation jedhamu keessatti waa'ee seeraa irratti hojjetu akkas jedhan.
Abortion is not found anywhere in the text of the Constitution, and so the Supreme Court
ulfa baasuun barreeffama heera mootummaa keessatti bakka kamittiyuu hin argamu kanaaf manni murtii olaanaa Roe versus Wade irratti dogoggora sirriitti argateera. Kanaaf Roe versus Wade kuffisuun dhimma sirrii fi baay'ee barbaachisaadha. Dhimma akkaan addaan qoodinsa uume kana bakka bu'oota uummanni filatetti deebisee erge.
Torban darbe pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden ajaja qoricha dabalatee ulfa baasuu kabachiisu mallatteessanii jiran. Kana booda filannoo koongirasii baatisa daasa dhufu gaggeeffamu keessatti waa'een ulfa baasuu dhimma ilaalcha duraa argatuu fi dhimma ijoo ta'uuf deema.
Hordoftoota keenya kanarraaf qabnu kanuma amma boriif walitti deebinutti nagaatti bula.